en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun I appen NRK Radio.
Forrådt, angrepet, fanget. Heftige titler på de tre bøkene som ligger foran meg her nå. Så det da også tre spesielle bøker vi skal snakke om I dag, nemlig fantasy-serien Dragens Øye, skrevet og tegnet av Shah Sanmel. Velkommen.
Takk.
Du må love meg at du snart kommer bind 4, for altså snakk om cliffhanger I bøker. Du nådeløs. Det slutter jo midt I det mest spennende.
Ja, det var helt med vilje og på oppfordring fra redaktørene. Men bok nummer 4 kommer allerede til august. Vanligvis det ett år mellom hver bok. Denne gangen var det bare et halvt år, så... Ja, det min unnskyldning for den cliffhangeren.
Vi kaller det ikke unnskyldning, vi sier bare forklaring. Du også den første som skriver seg fantasy-litteratur, med din da tegneserieroman, Dragens Øye. Og vi skal høre mer om den, om hvordan du skriver og hvordan du tegner, og vi skal ikke minst høre mer om Askealven Ka, og menneskedragen Ranja, og for ikke å snakke om Jomar, som en av mine favoritter, den lille... Drage, dragevalp, eller hva man når man en liten drage?
Oi, det har jeg ikke tenkt på, men dragevalp var jo veldig søtt. Vi kan jo kalle det det.
Kan vi ikke det? Det var en dunder liten skaping som du har tegnet frem I hvert fall. Men som sagt, dette skal vi dypt inn I ditt univers, men først så vil jeg jo vite da, den siste setningen som kommer fra din pen eller blyant, eller hva det nå måtte være.
Det var, I dag ble monsteren min med I dusjen.
Ok, og den ble nedtegnet på, et, på en mobil, eller en ark, eller en Google Post-it?
Det var på Snapchat.
Ok, og hva var det du tok med I dusjen, sa du?
Monstera-planten min.
Planten, ja.
Den var jo ikke med inn I dusjen, men den var med inn på badet for å få litt fuktighet samtidig som jeg dusjer, for det har søsteren min sagt at jeg må gjøre.
Ok, men hvem det som fikk denne meldingen som synes det maktpåliggende om å vite om din planteforflytning I leiligheten?
Det var en venn av meg som hadde sendt bilder av at hen var ute I hagen og stelte med plantene sine, så da synes jeg at det passet siden jeg var på vei inn I dusjen med planten min.
Så da kan vi være helt berolige på at hjemme hos Shah Sanmel så nå det grønne ivaretatt?
Ja.
Ja. Mobil et arbeidsredskap for deg?
Jeg ikke så veldig komfortabel med å bruke den som arbeidsredskap. Jeg liker ikke å svare på mailer på telefonen en gang. Så den med for å svare på hvis noen tar kontakt, men jeg gjør ingen del av skrivingen min eller noe sånt på mobilen. Jeg på sosiale medier fordi jeg må. Nesten ikke fordi jeg synes det gøy.
Ok, det ikke litt gøy?
Jo, det litt gøy noen ganger, men jeg har falt litt av. Så da,
ja. Hva, hvor går grensen for deg? Hva du, hvordan bruker du det?
Jeg bruker mest Instagram, og da det for å legge ut stories. Kanskje et par ganger I uka, bare bilder av at jeg sitter og jobber, sånn at folk vet at, at jeg holder på. Bok med fire på vei. Men utover det så... Nei.
Du emojis-menneske?
Ja, men jeg prøver å matche de jeg snakker med. Så hvis den personen jeg snakker med ikke bruker emojis, så bruker ikke jeg emojis. Eller jeg prøver å holde igjen da. Men hvis det noen som bruker mye, så bruker jeg også mye.
Men jeg tenker på deg som så visuell I hodet. Det litt irriterende å se på utformingen av disse emojiene, som jo, man må kunne si nok så enkle? Eller synes du de råraffe sånn visuelt sett?
Jeg synes de som man får på Twitter de fineste. De veldig enkle, men de enkle på en fin måte. Og de man får på Instagram ikke noe særlig glad I. Eller det kommer kanskje også an på merket til telefonen, men jeg har ganske sterke meninger om hvilken stil av emoji som best. Og da det egentlig de enkleste som de beste. Ja.
Gjelder det meste du holder på med?
Ja, jeg har ganske sterke meninger om det som visuelt rundt meg til enhver tid. Jeg har jo det.
Den siste tegningen du har gjort da, jeg må jo spørre om det også, siden du like mye illustratør som forfatter.
Ja, det var på toget teknisk sett for da, på vei hit, for da satt jeg og tegnet på en av sidene I bok med fire. Men det jo jobb, så jeg vet ikke helt om den teller. Hvis den ikke teller, så det I går kveld, da tegnet jeg drage menneske Ranja som en havfru I stedet.
Det sånn, blir hun havfru I neste
nei.
Bok?
Nei. Okay. Det skjer ikke, men det er mai, og på internett så det da hashtag mermaid, som en sånn tegnegreie hvor folk som tegner en del havfruer I mai.
Hender det at du ikke sitter med en pen eller en blyant I hånden? Eller en iPad eller noe annet du tegner på?
Ja, da pleier jeg ikke å sitte, da jeg som regel ute og trener. Men hvis jeg sitter, så liker jeg å ha en blyant I hånda.
Mm. Liksom automatskrift dermest, du bare risser inn noe uansett hva du gjør.
Ja, jeg gjør det.
Hva du trener da? Hva det for noe?
Jeg trener mye styrketrening og litt karate.
Ok.
Men det er mye trening.
Innimellom alt du holder på med. Men hvor det du sitter og skribler og tegner og holder på?
Det hjemme I stua I leiligheten min, på Myrvold. Har store, fine vinduer, så ser jeg liksom når folk driver og løper til toget. Mm. Det synes jeg
veldig. Vi rett utenfor hovedstaden nå.
ja. Så da liker jeg, der kan jeg liksom se litt trær, litt himmel og folk som går tur med hunder. Det veldig fint.
Distraherer det deg?
Akkurat nok, kanskje. Som hvis jeg begynner å kjede meg, så det fint å ha en liten distraksjon, sånn at jeg ikke blir så distrahert at jeg begynner å gå på internett I stedet for å jobbe. Men at jeg heller bare får en liten pustepause hvor jeg tenker, åh, det var en fin hund. Ja, nå må jeg jobbe igjen.
Ja, ja. Men hvis du da sitter og ser på folk som på vei til for rekke toget, og jeg ser for meg en sånn mann med sånn flagrende kapp og kanskje en veske, og så løper han av gårde, kan du da få et sånt bilde at dette en drage, for eksempel?
Det har ikke skjedd enda, men jeg synes folk på Myrvold da burde begynne å gå med mer dramatiske kapper, da, så kanskje det skjer.
Så, hvor får du inspirasjonen din fra?
Ja, det var et godt spørsmål. Jeg spiller veldig mye Dungeons & Dragons, så jeg har fått en del inspirasjon derfra. Det sånn rollespill hvor man sitter rundt et bord sammen med gode venner og ruller terninger mens man forteller om hva man prøver å oppnå. Mens man bygger en historie sammen.
Dette sånn faste spillkvelder du har?
Akkurat nå så begge gruppene mine litt dårlige på å ha tid da. Når vi voksne mennesker som har jobber og sånne ting, så det vanskelig å finne en kveld hvor alle kan. Så nå begynner det å bli en stund siden sist.
Så må jo du gjøre deg ferdig med den bind 4, så det jo klart at du har egentlig ikke så mye tid til noe annet.
Ja, men jeg så strukturert, så det går fint.
Fortell.
Ja, jeg har et regneark som regner ut hvor mange syke- og feriedager jeg har igjen. Og den går sånn ut på at jeg nødt til å gjøre to steg hver ukedag. Og et steg å skisse, tusje eller fargelegge en side. Så må jeg gjøre to av det. Hver dag da. Så I dag så skal jeg tusje to sider. Og I går så fargela jeg to sider. Og så lenge jeg gjør det hver ukedag, så vet jeg nøyaktig når jeg kommer til å bli ferdig, og hvor mye tid jeg har til å være syk, hvor mye tid jeg har til å dra på fjellet. Og så prøver jeg så klart å gjøre dette her så tidlig på dagen som mulig, sånn at jeg har kvelden fri.
Så du ikke bare din egen arbeidsgiver, du til og med en ganske streng arbeidsgiver?
Det jeg.
Skulker du noen gang?
Ja, det hender. Jeg sier jo at det arbeidsdager, ukedager, og hvis det en ukedag hvor jeg ikke gjør jobben min, da mister jeg lørdagen. Da får jeg ikke helg.
Da det ikke noe tid for avspasering eller noe, nei.
Nei, for deadline min flytter seg jo ikke. Jeg kan jo be om å få den flyttet, men jeg vet jo like godt som redaktørene mine at det visse tider på året som best å gi ut bok, så jeg vil jo ikke... ødelegge for salget mitt med å forsyne boka når jeg kan rekne hvis jeg bare litt streng med meg selv.
Ha, det rett og slett litt imponerende.
Takk.
Du, Sja, når du sitter da og titter ut av vinduet og ser på befolkningen på Myrvold, gjøre forskjellige ting, det ender at du faller helt I staver I en eller annen dagdrøm, eller liksom bare forsvinner inn I en eller annen verden som ikke nødvendigvis en fantasyverden.
Den som regel fantasyverden, og det skjer veldig ofte. Jeg liker å si at jeg aldri kjeder meg. Hvis jeg må på en lang busstur eller togtur, og jeg ikke har blyant I hånda, så kan jeg bare stirre ut I intet og gå inn I en verden inn I hodet mitt, og der kan jeg bli I flere timer og være underholdt.
Ja. Hva holder du på med inn I den verden da?
Nei, jeg planlegger jo kanskje det som skal skje videre I Dragens øye, eller øyeblikk som ikke får tid I tegneserien, men som jeg allikevel vil gå gjennom I hodet mitt for å kjenne karakterene bedre. Og noen ganger så det også D&D-karakterene mine, men det jeg tar det som på en måte forberedelse til neste serie eventuelt. Ja.
Men det alltid en jobb? Det alltid en serie? Det alltid som du dagdrømmer? Hvem dagdrømmeren sa?
jeg vil jo heller si at jobben min er jo hobben min. Jeg er så glad I å lage disse tegneseriene, at det på en måte alt jeg vil gjøre, selv når jeg på ferie, så har jeg lyst til å jobbe. Jeg har lyst til å tenke på disse seriene, for det er det beste jeg vet, å gå inn I disse verdenene.
Sja Sandmæl gjest I forfatterintervju Åpen bok I dag, og her sitter jeg da altså med de tre bøkene I serien Dragens øye. Første kom I 21 for rått, og så kom angrepet, og så kom fanget. Ja, Sja, hvilket univers det du tar oss med inn I her?
Det et fantasy-univers, der det finnes drager og alver og magi. Med storslått norsk natur.
Ok, hva skjer der?
Der møter vi askealven Ka, og askealvene de bor ikke I den storslåtte flotte naturen. De bor langt under bakken, I et samfunn der de to viktigste tingene familie og magi. Heldigvis for Ka så hen ekstremt flink med magi og kommer fra en veldig mektig familie. Så alle tenker egentlig at Ka kommer til å bli familiens neste overhode. Men for å kunne bli familiens overhode, Ka nødt til å bestå månebrønnens prøvelse. En slags eksamen der alver offrer magien sin til en magisk månebrønn og håper og ber om at de får sterkere magi I gjengjeld. Men når Ka skal gjøre dette her, så det noe som går riktig gærent, og Ka mister all magien sin og får I tillegg en fiende som har lyst til å drepe henne. Så da hun nødt til å flykte til overflaten. Helt alene, helt uten magi. Og der møter hun altså en drage.
Mm. Kan vi si om den dragen, litt mer om den, uten ja. Å spoile for mye?
Den dragen viser seg å være ganske snill og redder Ka, men har også et veldig stort problem selv. En forbannelse som hun har lyst til å bli kvitt.
Mm. Altså, det et storslått fantasy-univers, men allerede nå har du nevnt, jeg skal ikke si et borgerlig verdi som familieverdi, jeg vil bare si at familie har du sagt som en viktig verdi, og du har snakket om storslått norsk natur. Det ikke akkurat de to tingene jeg tenker på preger et fantasy-univers, eller tar jeg feil?
Jeg synes jo de beste fantasyhistoriene de som litt personlige, hvor det handler om karakterene og dem som personer, og hvor de også går igjennom noe som vi kan kjenne oss igjen I. Så selv om vi ikke har månebrønnens prøvelse her I Norge, så har vi jo familie, og det hender jo også at det krangler og konflikt innad I familien, så det noe de fleste kan kjenne seg igjen I.
Mm.
Og den norske naturen også, den ber jo bare om å være fantasy.
Gjør den det?
Ja, jeg synes jo det. Store, flotte fjell og daler og... Ja. Jeg synes det, altså det... Vi har jo et uttrykk som trollsk skog, ikke sant? Da må det jo finnes drager også, tenker jeg.
Jeg helt sikker på at Tidmann og Gude egentlig var helt enige med deg, men du burde aldri si det høyt.
Helt enig.
Men du ute I naturen og lar deg inspirere?
Ja, jeg veldig glad I å løpe, jogge ute I skog. Og de gangene jeg trenger en ordentlig pause, så jeg veldig glad for at pappa tar meg med på fjelltur.
Mm.
Og da står vi på ski, og så står han kanskje litt fort på ski, og så... jeg litt treigere, og så stopper jeg og titter litt på naturen, tar litt bilder, det jo pappa også. Og tenker liksom, ja, her kan dragen fly over, og sånt.
Da ser du de bildene I hodet ditt.
Jeg gjør det. Ja.
Men askealv?
Ja.
Ja, hva en askealv?
Så, Ka begynte jo egentlig som min første Dungeons & Dragons karakter, og der var hen det som kalles en drow, en dark elf, en svart alv kanskje. Og de har I D&D-historien litt sånn rasistisk preg nesten, at de onde fordi de svarte, og ja, litt sånn dårlig historie der. Så jeg ville gjøre om det totalt. De bor fortsatt under bakken, Men de ikke nødvendigvis svarte. De kan være helt mørke, og de kan være helt lyse. Men fellestrekket dem så at de litt sånn gråaktig lilla i huden, som litt sånn askete farge, i tillegg til at de ofte bor nede i bakken der hvor det litt vulkansk aktivitet, så derfor ble det askealver.
Hva slags egenskaper og, eller talenter, eller hva skal vi si om hva, hva slags individ hen?
Litt sånn askeladden-aktig, med at henne veldig åpen og nysgjerrig, mens de fleste på overflaten vil være skeptiske til å møte en drage og tenke at den kan man jo ikke være venn med, så tenker Ka, her en potensiell venn. Og sånn Ka I møte med de aller fleste.
Åpen for alt som nytt.
Ja. Ja. Og, ja, åpen og nysgjerrig, men har kanskje lagt veldig mye av sin verdi som, som person I det at hun flink med magi, og tenker nå at hun står litt, litt verdiløs, men jeg håper at hun skal finne ut etter hvert I bokserien at... at det ikke bare talentene våre som gir oss verdi.
For hva det Ka drømmer om?
Ka har jo kanskje egentlig ikke hatt så mange store drømmer annet enn bare å dra til overflaten slik som moren hadde gjort da hun fortsatt levde, og oppleve hva som var der oppe. Men det var jo kanskje litt vanskelig også med familiepresse til Ka, at Ka skulle bli familiens overhode og alt det der, så var det liksom ikke så mye rom for å dra på en oppdagelsestur da. Men så ble hun jo kastet ut I det allikevel, dog uten magi, så det gjorde det ting litt, litt farligere.
Ja. Jeg tenker på denne, denne blandingen av fantasy og alt det innebærer av elleville påfunn. Og så det også noe sånn, vi innom familieverdier og norske skogen, men jeg tenker på også, av det så skriver du frem sånn, og tegner frem sånne bilder sånn, og kan jeg ikke bare få en klem? Og så det noen som sier, ja, bare kanelbolle, vil du ha det? Tenk på sånne, helt sånne utrolig basale, normale hverdagsting som vi alle kan gå og drømme om. Hvordan balanserer du ut fantasiuniverset ditt og virkeligheten?
Jeg tenker at den balansen ikke så veldig vanskelig, fordi det så mye fantasy I det at I hele settingen, I karakterene, det drager, altså det blåaktige alver med svære ører, de bruker magi hele tiden, så jeg bruker de hverdagslige elementene for å på en måte sette oss litt ned på jorda igjen, prøve å få leseren til å kunne se seg selv I historien. Og ja, som nordmenn så kjenner vi jo vi alle lysten på en kanelbolle. Nybakt gjærbakst, det jo helt nydelig, det vi alle, de fleste, enige om.
Uansett om man over eller under jordoverflaten.
Ja, og ofte i sånne storslåtte fantasy-historier så det jo en hovedperson som kanskje, ja, The Hero's Journey, blir tvunget ut på et eventyr hen kanskje ikke har lyst til å dra på, og da må man jo kjenne på en viss ensomhet, da. Også en annen karakter I den boka som har vært alene ute I skogen I Gud vet hvor mange måneder. Og da, det å få en klem da, altså da, jeg blåser I om du har magi eller ikke, det er jo en magisk følelse.
Mm. Og tilbake til Jomar som da jeg falt for denne lille drage ja, vi enig med at vi kaller det dragevalp
det
ja. Som også sånn ja, det som en vanlig liten hund eller katt altså det bare et kjeldyr
ja,
oppfør seg sånn I hvert fall
det også med vilje da
ja, først gang jeg tenkte at jeg godt kunne tenkt meg en drage I senga
ja
men så Ka Askalven hen
ja,
ja. Når ble hen
Hen har hele tiden vært they, them, fordi I den gruppa hvor jeg spilte Ka som Dungeons & Dragons karakter, så spilte vi på engelsk. Og helt fra begynnelsen så var Ka da ikke binær. Så tok det noen år før jeg bestemte meg for å lage en norsk tegneserie med Ka som hovedperson. Da var jeg nødt til å ta et valg hva Ka skulle være på norsk. Skulle hen være hen, eller skulle hen være de, dem, som også ganske populært blant ikke-binære I Norge? Men da hadde fortsatt ikke hen kommet inn I ordboka. Så jeg tenkte at det var et politisk valg, og mitt bidrag til den ikke-binære kampen da, for anerkjennelse. Så tenkte jeg at jeg skulle lage et litterært verk med en hovedperson som brukte hen. Og i begynnelsen så syntes jeg også at hen var ganske rart å bruke. De dem føltes jo litt mer naturlig, fordi jeg var så vant til de dem. Hen et helt nytt ord, altså det betyr høne på engelsk. Men etter hvert da, så ble jeg jo vant til det, fordi jeg tenker på og snakker om og skriver om hva så ofte. Og da ble jeg også komfortabel nok til å bruke det på meg selv, så jeg bruker både hun og hen selv.
For den første boken er jo da skrevet av Charlotte Sandmel, og så er de to andre av Sja.
Ja, jeg synes jo det er litt viktig, det er jo alltid viktig med mangfold og representasjon i media, og jeg synes det er enda viktigere med autentisk mangfold og autentisk representasjon, altså at ikke-binære får lov til å skrive om ikke-binære. Så da ville jeg på en måte at alle de ungdommene som kom til meg og sa «Jeg føler meg så sett», at de også skulle vite at jeg er en av dem. For før det så sto det jo Charlotte, men jeg har jo brukt Sja i mange år, egentlig. Så, men det ble viktig for meg å være synlig som ikke-binær selv, for at andre skal vite, ja, for at unge skal se at det er ikke bare Askealver som kan være hen. Det er ikke bare Askealver som kan ha klisjeen, tre bokstavers, kjønnsnøytralt navn.
Men var det en, hva skal jeg si, stor overgang for deg? Var det, brukte du masse tid, masse tanker, masse, eller var det, kom det unaturlig?
Jeg hadde jo tenkt en del på det, men så tenkte jeg jo egentlig at nå har vi gitt ut bok nummer en, der står det svart på hvitt, nå kan vi ikke gå inn og endre på det. Men det kom opp litt, litt naturlig på et julebord med forlaget. Og da kom det jo fram at det var jo ikke noe problem i det hele tatt. Det var jo kjempelett å fikse. Så da fiksa de det, og så innså jeg etterpå at oi, det betyr jo kanskje at jeg burde komme ut til alle rundt meg. Men det fikk jeg heldigvis gjort gjennom avisa, så jeg har sluppet å sette meg ned og snakke med alle jeg kjenner.
Du nevnte at de som leserne dine som har kommet og hvordan hva har du opplevd av mottagelse, reaksjoner der ute?
Det har jo stort sett vært gjennom meldinger på sosiale medier da, folk som har sendt meg meldinger og sagt at det er første gang de har sett noen som seg selv i en bok i det hele tatt, første gang de har sett noen som seg selv i en fantasy-historie. Og folk som forteller at det var deilig å lese en bok om skeive hvor handlingen ikke var at det var så vanskelig å være skeiv, men at det heller det er vanskelig for hva av helt andre grunner. men jeg har også fått litt tilbakemeldinger når jeg har signeringer av foreldre som kommer opp og forteller at 9-åringen deres endelig hadde et språk til å forklare at de var ikke-binære, da, at det var hen. Og også foreldre fra barn som allerede visste godt om dette her, men som da syntes det var herlig å se seg selv i en så gøyal historie.
Hva gjør det med deg når du får slike tilbakemeldinger?
Da blir jeg så glad og føler at alt sammen er verdt det, eller det er verdt det uansett, for det er jo det beste jeg vet er å lage den historien, og da er det jo så gøy å vite at andre også liker den. Det gir meg jo et ekstra driv.
I forfatterintervjuet i dag har jeg på besøk Sja Sandmel, som har skrevet fantasy-serien Dragens Øye. Tre bøker hittil, og hvor mange har du egentlig planlagt?
6 bøker.
Og det vet du allerede nå, så strukturert som du er, så vet du naturligvis det.
Ja.
Det står i et Excel-ark, det vel, tenker jeg.
Det gjør det.
Men vet du også hvordan det skal ende?
Det gjør jeg. Det visste jeg helt fra begynnelsen av.
Ok, ja.
Men jeg visste ikke alt rundt. Når jeg begynte så ante jeg ikke at det skulle bli 6 bøker.
Men er det kanskje et utrolig dumt fantasy-spørsmål, men allikevel ender det bra?
Det kommer an på hvilken karakter du spør for.
Jeg visste ikke at du sa det.
Den bra for noen, og så ender det helt grusomt for andre.
Går det bra med Jomar da, lille dragen?
Ja, det kan jeg si. Ja, okay. Det går bra med Jomar.
Jeg litt beroliget.
Men Sja, hvor finner du navnene? Altså her jo alt fra stedet Bergavind, og da får jeg sånn Jon Fosse-assosiasjoner med en gang, og så de mest vakreste alvenavn til Ulf.
ja, Ulf
ikke noe med Ulf, altså, men det noe så solid norsk herrenavn som liksom på en måte ikke har noe sånn blomstring rundt seg.
Ja, nei, Ulf spesifikt har en morsom historie ish fra. Jeg visste ikke hva jeg skulle kalle denne pene, vakre guttealven. Så da tenkte jeg, men jeg måtte bare videre med historien. Så da putta jeg et placeholder-navn som var så upassende at jeg var nødt til å fikse på det etter hvert. Så skrev jeg det i rødt og tenkte sånn, ja, om to måneder, da har jeg funnet et bedre navn til denne vakre, blonde, Legolas-aktige... Ja, jeg kom jo ikke på noe bedre. Og så ble jeg bare vant til å kalle han Ulf. Så da heter han dessverre fortsatt. Jeg tenker at det fulle navnet hans er Ulfrik, da. Jeg vet ikke om det gjør noe bedre. Men ja, det var litt sånn uheld at han endte opp med å hete det.
En liten sånn fantasy-sleng.
Ja. Men hovedpersonen Ka er jo, det fulle navnet er jo Kanel.
Ja, nemlig for Nel er på en måte sånn endelse på etternavn.
Ja, Kanel er jo kanskje egentlig...
Ikke Chanel, men Kanel.
Ja, og det var rett og slett fordi jeg spilte Dungeons & Dragons, vi spilte på engelsk, og da ble det jo litt eksotisk da, fordi de andre visste jo ikke hva Kanel var. Så la jeg bare på en ekstra H og en liten apostrof der, så ble det, liksom, så ble det kult. Ja.
Slik lager man et navn.
Ja. Og når det kommer til Ranja, så hadde jeg veldig lyst til å kalle henne Ronja. Men alle andre rundt meg sa at det ble for likt Ronja Røverdatter. Så det kunne jeg jo ikke. Det ble teit. Det dro dem ut av historien. Så da endret jeg en bokstav.
Sja, på en skala fra 1 til 10, hvor kjedelig det å tegne biler?
Altså det 20, kanskje. Det jo hele grunnen, sier jeg ofte, til at jeg begynte å tegne fantasy. For da slipper jeg å tegne biler. For den siste tegneserien jeg tegnet før jeg tegnet Dragens Øye, var en serie der jeg var nødt til å tegne flyvende biler. Det var jo noe jeg ikke hadde skrevet selv. Og da ble jeg så traumatisert at jeg var sånn, jeg skal aldri tegne biler igjen. Hvordan kan jeg være sikker på det? Jo, jeg tegner high fantasy resten av livet. Det blir ikke noe portal fantasy her, sånn at det sjanse for at vi ser vår verden. Nei, det ingen biler.
Men altså dette fantasy-universet som du tegner og skriver om, er alt lov innenfor fantasy-sjangeren?
Nei. Eller sånn, jeg føler at en god fantasy-historie har begrensninger på bruken av magi og hva som er mulig og ikke mulig, for hvis ikke så... Ja, nei, jeg klarer ikke helt å forestille meg en verden der det ikke finnes begrensninger.
Selv ikke fantasy-universet?
Nei.
Hva kan en sånn begrensning være da?
Mengden magi man kan bruke på en dag, hva man kan gjøre med magi og hva man ikke kan gjøre. Ja.
Hva den største forskjell på en alv og et menneske?
I tegneserien min så er det faktisk ingen ordentlige mennesker. Alle har spisse ører til en viss grad, men noen har jo større ører enn andre. Men det er rett og slett bare askalvene som bor under bakken, så tenkte jeg liksom at de har tilpasset seg det dårlige lyset og fått bedre hørsel.
Det er litt sånn dose Darwin inni her også.
Ja, en liten dose.
Du, kan jeg spørre om en ting? Hvilket kjønn har en drage?
Jeg har tenkt at drager har kanskje litt mer flytende kjønn, at intersex er litt mer vanlig, men... De har for det meste hun og han, de også, men det er, Jomar har jo to pappaer, men de to er de biologiske foreldrene.
Hvilke muligheter har fantasy-litteraturen til å utvide nettopp vanlige sjangre, vanlige holdninger, vanlige oppfatninger, vanlige strukturer i samfunnet vårt?
Den har jo absolutt den største muligheten til å gjøre det, og det er det jeg liker så godt med fantasy, at man kan ta lage en verden der hvor, ja, for eksempel at homofobi ikke finnes. Og man kan også kritisere samfunnet vårt uten å være direkte. Det hadde vært vanskelig og rart for meg kanskje å skrive en bok om rasisme, for eksempel. Men hvis man ser på hvordan dragene blir behandlet i Dragens øye, så kan man jo trekke paralleller der. Man kan også trekke paralleller mellom dragene og ja, forskjellige skeive. Altså, men uten at jeg på en måte skriver direkte om det. Så fantasy har den fantastiske muligheten til å være veldig politisk uten å direkte være det.
Men hvis man snur det helt på hodet, er det da en fare for at det mottaget skal være sånn, ja, det er bare fantasy, så det stemmer jo ikke, dette er bare tøys og tull, dette er bare eventyr, og det sånt skjer ikke i virkeligheten.
Ja, da føler jeg at norsk undervisningen i den norske skolen har feilet. Rett og slett.
Det skal du få lov til å utdype.
Fordi vi som reflekterte mennesker burde kunne ta noe ut fra en setting og på en måte forstå at det kan fungere slik i andre settinger også. Slik lesing skal vi jo lære på skolen.
Men Sha, hvor politisk er du egentlig i prosjektet ditt?
Jeg gjør det jo ikke med vilje. Men alle historier jeg skriver, uansett hva jeg gjør, uansett hvor hardt jeg prøver, ender opp med å handle om identitet. Jeg tror det er fordi identitet er såpass viktig for meg, og fordi jeg kanskje har snublet litt for å prøve å finne min egen, og at jeg kanskje gjennom historien fortsatt prøver å søke litt rundt det med identitet, og hva er man hvis man mister den viktigste delen av identiteten sin, Hva er man hvis en stor del av identiteten din ikke er lov? Så jeg klarer ikke å unngå det. Selv hvis jeg prøver.
Har du prøvd da?
Nei, jeg har jo faktisk ikke det. Ikke sånn aktivt, men du tok meg der.
Du, hva var inngangen din til fantasy? Når startet denne reisen?
Nei, så lenge jeg kan huske så har jeg alltid likt historier der hvor det finnes et magisk element. Og jeg ble jo helt forhekset av denne tegneserien som kom ut når jeg var ung, som heter Witch, som sto i bladhylla, om helt vanlige jenter som gikk på skole, som kunne forvandle seg til magiske feer som dro til andre verdener og redda verdener med magien sin. Og da ble jeg liksom helt gira og var sånn, dette her er verdens beste tegneserie, og jeg vil også lage tegneserier, og tenk, en dag våkner jeg også opp og kan kontrollere planter. Liksom.
Det traff deg bare sånn?
Det traff meg så hardt, altså. Men jeg tror veldig mange... Det er veldig menneskelig å gå rundt og vente på noe mer, at eventyret skal begynne. Jeg tror det er en veldig menneskelig følelse. Kanskje særlig for barn når man er vant til å leke ute i skogen med pinner, og så er det litt sånn, men tenk om det ble virkelig i morgen, liksom.
Og det ble jo det. Se om det tok litt tid.
Ja.
Du har studert bildkunst, så du er jo på en måte fagutlært, holdt jeg på å si. Men hvordan skaper man seg sin egen strek, ikke sant, på disse tre bøkene her? Fanget og angrepet og forholdt, så er det, du ser med at dette er Sjah Sandmæls strek.
Ja.
Hvordan utviklet du den? Hvordan ble liksom Askealven Ka din?
Når det kommer til sånn tegnestil, så skjer den veldig organisk med at man tar litt fra de forskjellige stilene man selv liker. Så jeg har lest veldig mye manga opp igjennom årene. Så
det er nesten ikke til å unngå hvis man driver med tegneserier.
Nei, ikke sant? Så det syns jo litt det også. Og så skiller jo bakgrunnene mine seg kanskje litt ut, i og med at jeg har hatt så mye landskapsmaleri og sånt på universitetet. Mens for eksempel, ja, si Nora Dåsnes, som har laget Ti kniver I hjertet, Ubesvart anrop og La skogen leve, har en mye mer illustrativ stil, mer sånn grafisk design nesten. Og det reflekterer liksom studiene hun har gått. Og det at jeg har gått fine art, hvor vi har malt masse landskap og stilleben og kroki og sånt, så reflekteres jo det I stilen min. Og jeg synes det veldig gøy å se på litt sånn de forskjellige tegnerne vi har I Norge, og se på stilen, og så titte på utdanningen, og så, ja.
der kommer du fra, ja. Der har du studert, ja. Men denne, alle litteratursjangere har jo ofte en sånn over, et sånt kallenavn, hva jeg skal kalle det, sånn Nordic Noir-opplegg. Jeg skjønte at du I den... sjangeren som blir kalt for Nordic Manga?
Ja.
og det definert som, ja?
Ja, nei, det jo et samlebegrep om oss, spesifikt på Egmont, som lager episke tegneserier for barn og ungdom, som har litt sånn, det trenger jo ikke å være nødvendigvis en veldig manga til tegnestil, men det refererer kanskje mer til hvordan historieoppbygningen at dette her ikke stripeserier, det heller ikke sånn superheltserier som går bladvis, og det stort sett heller ikke helt som de grafiske romanene eller tegneserieromanene som vi ser veldig mye av I USA akkurat nå, for de som regel bare ett bind. Det jo noen av Nordic Manga-bøkene som det, som for eksempel Snøkattprinsen, men sånn det jo også I manga, at det finnes mangaserier som bare en bok, men de aller fleste lange, episke serier som forteller en lang sammenhengende historie, hvor man følger en liten håndfull hovedpersoner.
Mm. Så når Norla, som da har ansvar for å spre det glade budskapet om norsk litteratur I utlandet, har valgt ut Dragens øye som et av satningsområdene sine, så det, nå skal den altså ut I verden, eller allerede det, for hva jeg vet. Hva det som slår han da? Hvilke reaksjoner eller tilbakemelding har dere fått?
Det en stor sult der ute I verden for tegneserieromaner, særlig for barn og unge da. Og jeg vet ikke helt hvordan det startet, men da jeg jobbet I bokhandel så jeg det veldig tydelig på amuletten. Og den har gjort det kjempestort der ute I verden, så alle land ser egentlig etter ting som ligner litt på den.
Amuletten
En tegneserieromanserie av...
Av norsk opprinnelse?
Nei, okay. Av uten... amerikansk. Ja. Okay. Husker ikke helt, han halvt japansk I hvert fall, han som har laget den.
Men I hvert fall et eksempel på tegneserieroman.
Ja. Ja, så når jeg jobbet I bokhandel og Nordlys kom ut rett etterpå, så ble jeg jo veldig glad på barnas vegne, for da hadde vi endelig noe som lignet.
Mm. Jeg har fått det veldig, veldig, og jeg veldig observant produsenten med oss I dag, som kan melde fra internettet at hva heter personen? Kazu Kibuishi.
Ja.
Der naila vi ham.
Ja.
Ja. Hvor var vi? Ja. Vi var I amuletten, og vi var I tegneserieromanen.
Ja. Og hvis man ser på også bestsellerlistene for bøker for barn I USA, så det serier som Dogman av Pikley, som også topper de listene, så barna vil ha tegneserier, de vil ha mer visuelle historier, og det tror jeg også henger litt sammen med hvor visuell verden deres har blitt, I og med at det mye iPad, det mye internett, så det et større behov enn tidligere for barn å kunne forstå sammenheng mellom tekst og bilde, og det får de jo I tegneserier også.
Ha. Så du litt pedagog også?
Jeg jo utdannet lærer, da.
Du har jobbet et år som lærer, og det har du sagt at det det verste I året av din liv.
Nei, jeg har ikke jobbet et år. Jeg jobbet en dag som lærer.
Den verste dagen I ditt liv?
Ja, det var det. Okay. Da var jeg ringevikar, da, for 7. klasse, så det kan jo nesten ikke bli verre enn det, egentlig.
Men hva var det som var så ille?
Nei, de barna, de visste på en måte hvordan de skulle på en måte... holde meg så opptatt at jeg ikke fikk gått på do en gang. Altså, de er så slemme mot ringevikarer. De vet at de har makt. De vet at ringevikarene ikke kan reglene til skolen og står der helt maktesløse. Heldigvis vet de ikke at vikarens verste mareritt er at elevene skal forlate klasserommet. Så de holdt seg i hvert fall i klasserommet.
Og, men var det dette, denne opplevelsen, denne veldig, veldig traumatiske opplevelsen, som gjorde at du tenkte at, nei, vet du, jeg skal faktisk gjøre noe annet her i livet?
Ja, nei, da holdt jeg jo litt, da hadde jeg begynt sånn svitt på Dragens Øye, men den dagen så ble jeg virkelig sånn, nei, dette her, Dragens Øye må bare gå, den må bli tatt av et forlag, den må selge godt nok til at jeg kan leve av det, for jeg kan ikke leve resten av livet mitt som lærer. Men det merket jeg også allerede på lærerstudiene da. Jeg gikk ett år i praktisk pedagogisk utdanning, og da var jeg bare så trist hele tiden, fordi jeg ikke hadde tid til å tegne. Og når vi hadde praksis, så måtte jeg sitte der og se på at elevene tegnet, og så måtte jeg bedømme det de hadde tegnet, når alt jeg ville var å tegne selv.
Og de tegnet antageligvis ikke en eneste liten askalv.
Nei! Her hadde de muligheten til å tegne, så tegnet de ingen askealver eller drager. Det var så, altså bortkastet.
Bare nå til dags, altså. Sja Sandmæl, nå har vi snakket mye om fantasy-universet ditt, som du tegner og forklarer, holdt jeg på å si, skriver om i Dragens Øye, din fantasy-serie. Som leser, hvem er du? Hva leser du?
Jeg leser skammelig lite. Og når jeg først leser, så er det jo ofte de andre Nordic manga-seriene, fordi de som har laget dem er gode venner av meg. Så når vi møtes på kaffe, så kan jeg jo ikke sitte der og si at nei, jeg har ikke lest boka di. Så de må jo lese. Og jeg liker jo å lese dem. Jeg hadde nok lest dem hvis jeg ikke måtte også. Så blir det jo litt andre tegneserier. Og veldig sjeldent det jeg kaller bokbøker.
Bokbøker, ja. Det er sånn dødskjedelig bøker uten tegning. Ja. Masse tekst.
Men når jeg først leser bokbøker, så er det som regel lydbok, men det må likevel være veldig spesifikt for at det skal fenge meg. Og da er det spesifikt det som kalles sword lesbians. Altså, det må være fantasy med sverd og da skeive damer. Så det er jo ikke så mange bøker å velge mellom, men det begynner å bli flere da.
Ja.
Da kan jeg nevne Gideon the Ninth som en stor favoritt.
Ok. Ja. Du må jo ha lest noen norske folkeeventyr.
Det har jeg. Ja,
det er nemlig en scene her i den tredje boken din i Dragens Øye, der Askealven Ka sitter på dragen, hva heter det, drage?
Ranja,
ja. Og det er jo som å se Theodor Kittelsens bilde av Kvitebjørnkong Valmon.
Ja, i tillegg til det så ser de jo faktisk etter en magisk gullkrans som kan oppfylle ønsker.
Og den er østen for sol og vesten for
og
måne.
Og den befinner seg østen for sol og vesten for måne. Det er jo et eventyr som jeg er veldig glad i, som jeg har skrevet særoppgave om, og jeg har illustrert det to ganger i løpet av årene mine på universitetet. Jeg vet ikke hvorfor jeg liker den så godt, selv om jeg har analysert den ganske nøye. Men jeg er glad i de norske folkeeventyrene, da. Og det sies jo ofte at det finnes bare sånn en liten håndfull av historier, og alle historier som er skrevet i ettertid er på en måte versjoner av de. Og Østen for sol, Vesten for måne, Kvitbjørn Kong Valmon, det er jo også samme historie som Skjønnheten og udyret, eller myten om Eros og Syke. Så da synes jeg at det var greit å lage en liten fantasy-dragetvist på den. Også litt fordi jeg sto fast på hvilken historie, hva jeg skulle skrive rundt disse to karakterene. Så da var det greit å bare ta skjelettet fra noe som det er veldig lov å stjele fra.
Det gir jo mening, for du har jo snakket om at du ikke kan bevege deg ut i norsk natur uten å se at en drage kommer over besengen eller det, ja. Noe annet, og da er det jo samme, holdt jeg på å si, antenne du har oppe når du er ute i naturen og ser troll og tusser og alver og alt snikk seg rundt breinene.
Det er jo det.
Charles Sandmel, takk for besøket. Takk for og takk for jeg tror vi, det mange som takker deg for disse bøkene. Det den første skjeve fantasy-serien som laget, og det har du selv litt uttrykk for at du får mange tilbakemeldinger på. Mm. Så du litt pedagog, jeg gir meg ikke på det. Det det, vet du, selv om du ikke blir lærer.
ja, kanskje, kanskje litt.
takk for at du kom til Åpen Bok.
Tusen takk for at jeg fikk være her.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.